asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Evanghelia după Luca, capitolul 2. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. De când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel din tâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Amin. Doamne, așa cum îngerii au creat cadrul pentru păstori ca să-și dea seama de frumusețea nașterii Domnului Iisus, așa am fost și noi înălțați de corul bisericii, am fost cuprinși de farmecul frumuseții nașterii Domnului Iisus și prinși de fiorul acesta sfânt, dorim acum ca și păstorii să ne aplicăm spre misterul din iesle și să-L vedem pe Dumnezeu în umilință. Deschide-ne, Doamne, înțelegerea ca să pricepem de ce ai ales Tu această cale, calea umilinței, calea jertfei de sine. Învață-ne căile tale, vorbește-ne
căci robitei asculte. Amin. Esența sărbătorii întrupării Domnului Iisus, acela de dragul căruia Dumnezeu Tatăl a făcut tot universul, acela prin care Dumnezeu a făcut totul și acela care ține în mâinile sale totul și conduce totul, acela care este scopul final al întregului univers, acela a venit între noi. Când vine în țara noastră un mare conducător, așa cum am avut acum președintele Statelor Unite, se face cea mai mare pompă care se poate concepe. Gardă de onoare, fanfară, covor roșu, trecerea în revistă a gărzii, solemnitate, toți demnitarii cei mai mari ai țării acolo, discursuri, laude, găzduire la ce avem mai bun, la unul dintre cele mai bune palate ale țării. Cu cât e oaspetele mai mare, cu atât e cinstea mai mare, cu atât e protocolul mai bine gândit, ca totul să arate onoare, respect, ca totul să facă ca omul acela să se simtă că e bine primit, mulțimi care aplaudă, procesiune triumfală, totul totului tot, ca să dea onoare și cinste. Dar în cea mai extraordinară vizită pe care a primit-o omenirea și pământul, când însuși Creatorul a venit, ce vedem la Betleem? O familie săracă, bătând din ușă în ușă, nu-i loc nicăieri pentru ei, și în cele din urmă un grajd, o naștere fără asistență medicală, un prunc înfășurat în scutece și pus pe paie. Cea mai teribilă sărăcie, umilință, așa intră Dumnezeu în omenirea noastră. Așa a ales El să vină. Asta nu-i din cauza oamenilor așa. Scenariul acesta nu a fost la întâmplare. Totul a fost gândit dinainte, planificat așa. De ce e așa? De ce și-a ales Dumnezeu să vină în felul acesta? În sărăcie, în umilință, fără ca lumea să știe. Doar câțiva păstori, lor Dumnezeu a decis să le spună că s-a întâmplat cea mai mare minune pe planeta aceasta. Un cor de îngeri, slavă cerească, dar pentru câțiva păstori. Și cu asta s-a terminat festivitatea. Îngerii au plecat și păstorii s-au dus să vadă pe regele regilor culcat în iesle, în sărăcie, în umilință. Am venit să vedem ce ni s-a spus. Noi vedem, dar ce vedem, nu știu cum se potrivește cu slava îngerească pe care am văzut-o. Încă o dată, de ce a ales Dumnezeu să fie așa? Pentru că Dumnezeu putea să vină cu pompă, cu măreție, cu toate trâmbițele cerului, așa cum va veni odată. Dar El a ales să vină altfel. De ce e așa? În primul rând, aș vrea să vedem că Dumnezeu urăște mândria, aroganța, bombasticismul, luxul. Dumnezeu le urăște. Și aș vrea să trecem măcar prin câteva texte ca să vedem că e așa. Să ne uităm la Proverbe, la capitolul 3, versetul 34. Când Dumnezeu are de-a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Cei batjocoritori, cei ce privesc pe alții de sus, cei care cu cinism îi disprețuiesc pe cei simpli. În Proverbe 6:16 ni se dă o listă cu lucrurile pe care le urăște Dumnezeu. Și în lista aceasta de 7 lucruri pe care le urăște Dumnezeu, pe primul loc este ochii trufași. Atitudinea de cine sunt eu. Ne vedeți? Eu sunt cineva, nu voi. Aceasta o urăște Dumnezeu. Proverbe 29:23. Mândria omului îl scoboară, dar cine este smerit cu Duhul, acela capătă cinste de la Dumnezeu. Pe acela îl cinstește Dumnezeu. Chiar acolo, la nașterea Domnului Iisus, Luca ne spune că Maria a cântat o cântare atunci când s-a dus în vizită la Elisabeta. În Luca 1:51-52, Dumnezeu a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și i-a înălțat pe cei smeriți. Mereu, 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 aceeași mărturie. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu urăște trufia, aroganța. De ce? Se vede, dragii mei, că mândrie însemnează o anumită dereglare lăuntrică. Aroganță, trufie, arată perversitate lăuntrică, și anume perversitate demonică. Pentru că diavolul a fost acela care s-a îngânfat Și a zis, mie nu-mi place locul unde m-a plasat Dumnezeu. Eu vreau să fiu ca Dumnezeu. Eu vreau să fiu deasupra lui Dumnezeu. Mie mi se cuvine totul. Eu vreau să fiu deasupra. Aceasta este însăși esența demonismului. În Evul Mediu, când mai mulți teologi s-au adunat să facă o ierarhie a păcatelor, au stabilit două categorii de păcate, unele veniale, cum le-au spus ei, teribil de urâte, dar au făcut o listă pe care le-au numit păcate capitale, capitale de la cap, păcate care sunt cap pentru alte păcate, păcate din care izvoresc toate celelalte păcate. Și pe primul loc la lista de păcate capitale au pus mândria. Mândria este păcatul din care izvoresc cele mai multe dintre celelalte păcate. Dumnezeu se ascunde, spune undeva în Vechiul Testament. Și când Domnul Iisus ne spune ce însemnează fericire, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei pasionați pentru dreptate, ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei ce fac pace și ferice de cei persecutați pentru dreptate. Asta e fericire? Noi am crezut că fericire înseamnă să fii tu deasupra, să ai tu de toate, să te laudi de toată lumea și să fii tu șef peste toți. Asta e concepția lumii astea de fericire. Și Dumnezeu spune nu. Nu acolo e fericirea. Esența dumnezeirii nu e acolo. Când apostolul Petru le vorbește femeilor și tot așa de bine le vorbește și bărbaților, frumusețea voastră să nu fie cea din exterior. Asta nu înseamnă să nu fim bine îmbrăcați și bine aranjați. Dar când te uiți la cineva, să se vadă imediat frumusețea unui duh blând și liniștit, care e de mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Să te uiți la o persoană și să zici, se vede pe el că-i smerit, că-i plin de pace, că omul acesta nu se înalță pe sine, că omul acesta emană frumusețe lăuntrică. Noi nu ne-am făcut aici o casă de modă, pastorii nu decid ei ce modă trebuie să fie în biserică. Noi nu suntem nici gardienii modei. Noi am decis că trebuie să-L ascultăm pe Domnul Iisus și în problema aceasta, să nu începem curățind paharul pe din afară, ci să-L curățim întâi pe din lăuntru. Dacă am reuși să introducem și la bărbați și la femei frumusețea omului dinăuntru, în duhul acesta blând și smerit și liniștit, ca toată lumea să zică, uite ce oameni, ce frumusețe lăuntrică transpiră, emană din persoana asta. Când omul din lăuntru e după voia lui Dumnezeu, vă spun eu, atunci se schimbă și exteriorul. Pentru că atunci omul acela din lăuntru va zice, cum mă reflectez eu afară? De ce mai am nevoie de zorzoanele astea? Cum pot eu să arăt mai mult că sunt un fiu al lui Dumnezeu, o fiică a lui Dumnezeu? Și să încep să gândești exteriorul tău ca el să arate interiorul tău. Pentru că și dacă nu vrei tu, tot aia se întâmplă. Că atunci când te îmbraci țipător și se vede imediat și toată lumea zice, ce va fi în interiorul ăla. Dar nu vreau să mă ocup de exterior. Am pus întrebarea aceasta, de ce? De ce anume vine Dumnezeu la noi în modul acesta smerit? Vreau să vă mai citesc două texte care să ne apropie mai mult de esența lui Dumnezeu. Isaia 57, versetul 15. Așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, în original spune, care locuiește în eternitate, și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Acolo sunt eu, în locuri înalte și în sfințenie. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Și prin același rob al lui Dumnezeu, prin Isaia, în Isaia 66, versetul 2, Dumnezeu repetă. Toate aceste lucruri, tot universul acesta, doar mâna mea le-a făcut. Și toate și-au căpătat astfel ființa din mine, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Când Domnul Dumnezeu vine la noi întrupat și ne cheamă la El și zice, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, de alergăturile voastre zadarnice, veniți la mine și vă voi da eu odihnă. Cum? Învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. În esența mea, eu sunt blând și smerit. Nu e ciudat că atunci când ni se revelează Dumnezeu în cea mai adâncă intimitate a Lui, El ni se revelează ca smerit? El care a creat tot universul și care are toate comorile științei și are toată gloria, ne spune în adâncul meu, eu sunt smerit. E una dintre cele mai ciudate revelații pe care ne le face Dumnezeu. Și faptul că El a ales să intre în istoria noastră, să intre în lumea noastră, într-o iesle, într-un grajd, în cea mai de jos umilință. Nu vedeți că e o expresie a caracterului Lui? Așa sunt eu în inima mea. Nu din cauza oamenilor mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat la Betleem, eu am vrut să vă arăt cine sunt. Am vrut să vă arăt cum sunt. Aici e revelația lui Dumnezeu de sine însuși. Ce vedem la Betleem? La Betleem vedem această umilință a lui Dumnezeu, această smerenie a lui Dumnezeu. Și el spune, frumusețea aceasta îmi place mie cel mai mult. Duh blând și liniștit, un spirit smerit și blând, asta îmi place mie pentru că așa sunt eu. Mândrie însemnează dezechilibru. Mândrie însemnează nesiguranță, nu-mi place unde sunt. Vreau altceva, nu-s mulțumit. Smerenie însemnează echilibru. Pavel, care a captat așa de bine Spiritul Domnului Iisus și Spiritul lui Dumnezeu, a spus, am învățat să fiu mulțumit și în sărăcie și în bogăție. Eu nu mă pierd cu firea când mă invită cineva într-o casă bogată, și nu mă deranjează dacă trăiesc în sărăcie. Am învățat să fiu mulțumit. Mulțumit însemnează sunt sigur, sunt în armonie. Nu mă deranjează nici sărăcia, nici bogăția, pentru că este armonie lăuntrică. Cum e lăuntru tău? Dacă n-ai stâmpăr, dacă vrei cumva să atragi privirile, dacă vrei cumva să te împingi cât poți mai repede în sus, dacă vrei să fii tu cât mai sus, să te aplaude toți, înseamnă că în tine nu-i ce trebuie. Tu n-ai echilibru lăuntric. Tot ce creează Dumnezeu în univers e frumos. Absolut tot ce creează Dumnezeu e magnific de frumos. Dumnezeu este cel mai mare artist care există. Uitați-vă la tot ce iese din mâinile lui Dumnezeu, că e de o frumusețe extraordinară. Frumusețe perfectă, totul e armonie, totul e simetrie în ceea ce creează Dumnezeu. La Dumnezeu totul e artă. Dar El se ascunde. El e smerit. Și toată frumusețea aceasta, de fapt, exprimă frumusețea lăuntrică a lui Dumnezeu. Putem face artă ca să ne arătăm cât suntem noi de grozavi. Putem să facem artă ca să vadă toată lumea ce știm noi. Sau putem face artă ca să-i ajutăm pe oameni să se închine, ca să-i ducem pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu. Și foarte interesant, toată lumea vede care e spiritul în care se face arta aceea, nu-i așa? Îndată detectezi, totul e făcut cu mândrie, totul e făcut numai ca să ne etalăm pe noi, sau totul e făcut cu sfințenie de dragul lui Dumnezeu, nu-i așa că se vede? Frați dirijori, arta pusă în slujba lui Dumnezeu trebuie să fie cea mai înaltă artă, dar ea trebuie să fie în duhul smereniei. În clipa în care se vede mândrie, aroganță, dorința de a ne arăta pe noi înșine, Dumnezeu nu mai e acolo. Biserica nu se mai închină lui Dumnezeu și zice, am fost ca la teatru. Și uite cum se laudă. Se simte Duhul, un Duh demonic sau Duhul lui Dumnezeu, care e Duhul smereniei, dar cu toată arta lui Dumnezeu. Acum aș vrea să rezum ce am făcut până acum. Umilința și sărăcia Betleemului n-au fost un accident omenesc. A fost scenariul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales să vină așa, ca să ne arate cum este El în lăuntru și să ne învețe frumusețea armoniei lăuntrice, nu bombasticismul exterior. Asta trebuie să o vedem noi când contemplăm ieslea de la Betleem. Revelarea de sine a lui Dumnezeu. Și în loc să blamăm pe oameni, cum aud în atâtea predici, despre faptul că n-a avut loc nimeni și săracul de el a trebuit să stea în iesle, el și-a ales așa. El a aranjat așa și era profețit așa. Pentru că Dumnezeu a vrut să ni se reveleze și să ne spună, uitați-mă, așa sunt eu, fiți ca mine. Eu urăsc trufia, urăsc mândria, urăsc aroganța, urăsc bombasticismul, le urăsc. Dacă vreți să știți unde sunt eu, eu sunt în sfințenia cerului și acolo unde este o inimă zdrobită și mâhnită. Acolo mă găsiți. Și dacă vrei să fie Dumnezeu în tine, trebuie să ai o inimă smerită și zdrobită. Numai acolo locuiește Dumnezeu. Așa cum și-a ales să locuiască în ieslea din Betleem, așa își alege să locuiască în inima ta, dacă este smerită înaintea lui. Pentru că asta arată echilibru, asta arată mulțumire. Unde mă pune Dumnezeu, acolo voi fi. Ce-mi dă Dumnezeu, cu aceea-s mulțumit. Se uită Dumnezeu la asta și zice, acolo mi-e locul, acolo îmi place să locuiesc. Acum, încă ceva tare, tare important și tare frumos. Dumnezeu ne-a planificat pentru glorie. Haideți să ne uităm cum e. În Betleem îl vedem pe Domnul Iisus dezbrăcat de slava cerească. El s-a dezbrăcat de sine. S-a golit de gloria lui, de strălucirea lui, care o avea din eternitate, așa cum el îi spune Tatălui în rugăciunea din Ioan 17, glorifică-mă cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi fost lumea. Dă-mi din nou slava aceea pe care am avut-o acolo. Și acum auziți, 2 Tesaloniceni 2:14, iată la ce ați fost chemați voi, să căpătați slava Domnului Iisus. Noi suntem destinați de Dumnezeu să avem aceeași slavă ca slava Domnului Iisus. Și Domnul Iisus s-a dezbrăcat de slavă ca să ne poată duce pe noi la slavă. Nu căuta slava, caută să fii ca Domnul Iisus, ca să te califici să fii cu Domnul Iisus în slavă. Caută să fii ca Domnul Iisus, ca să te califici să poți fi cu El în slavă. Betleemul ne arată umilința lui Dumnezeu. Dar El s-a coborât în acea umilință ca să ne poată înălța pe noi. Pentru că am vorbit atâta de smerenie și de mândrie, iată cele două texte cheie. Iacov 4, versetul 6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și dacă vrei să-L ai pe Dumnezeu împotrivă, dacă vrei să-L fie Dumnezeu dușmanul tău, continuă să fii în mândrie. Dar dă har celor smeriți, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și versetul 10, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. El nu te smerește ca să te lase acolo. El te smerește ca să te poată înălța. Exact așa ceva ne spune și Petru. 1 Petru, capitolul 5, se adresează tinerilor. Voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, în relațiile dintre voi, fiți împodobiți cu smerenie. Smerenia nu e o rușine, smerenia e o podoabă, smerenia e o frumusețe. Îmbrăcați-vă în frumusețea smereniei, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și versetul 10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava Lui veșnică. Dumnezeu ne-a chemat la slavă, Dumnezeu vrea să ne înalțe. Dacă până în adâncul adâncului ai devenit smerit ca Domnul Iisus, smerit însemnează totalmente supus. De aceea și Iacov și Petru spun, El dă har celor smeriți, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Smerenie însemnează să-i spun lui Dumnezeu, Tu m-ai făcut, Tu m-ai iubit, Tu m-ai mântuit, Tu ai cu mine un plan veșnic, Tu ești proprietarul meu, Tu ești stăpânul meu, Tu ești domnul meu, Tu ești autoritatea mea, pasiunea mea e să-ți plac ție. Pasiunea mea e să te ascult. Pasiunea mea este să fac numai ce văd că faci tu. Pasiunea mea este să-ți seamăn ție în toate, echilibrat, mulțumit cu ce-mi dai, mulțumit cu locul pe care mi-l dai. Fără să mă precipit, vai de mine, vai de mine, mie nu-mi dă nimeni nimic, nu-i nimic. Eu accept locul unde m-a pus Dumnezeu, indiferent că e din partea oamenilor slavă sau neslavă. M-am învățat să fiu mulțumit cu ce-mi dă Dumnezeu. Nu pot să aștept să fii înălțat de Dumnezeu dacă n-ai în tine caracterul acesta de om totalmente supus lui Dumnezeu. Dumnezeu nu slăvește, nu înalță, nu onorează decât pe aceia care în adâncul ființei lor sunt smeriți, adică supuși, ascultători în toate de Dumnezeu. Sunt sărbătorile acum. Toate astea sunt lecție pentru noi. Dacă ne uităm la sărăcia din Betleem, iarăși, 2 Corinteni 8:9, el s-a făcut sărac, nu pentru că sărăcia e bună în sine. El s-a făcut sărac ca pe noi să ne îmbogățească, să ne îmbogățească cu toate comorile cerului. Tot universul vrea să ne-l dea nouă. Dar ascultați-mă bine, dacă nu accept locul pe care mi l-a dat el în sărăcie, pentru că nu vreau să mă complic în corupție și prin corupție să mă fac bogat, pentru că mai bine rămân sărac, dar să nu mă pângăresc, numai atunci mă calific pentru a mi se da toate bogățiile cosmosului. Acum, umilință, sărăcie, supunere, ascultare. Nouă ni tare greu să ne umilim. Dacă vrei să începi, începe prin a te întoarce la cel căruia i-ai greșit, fie în biserică, fie în casa ta, fie în altă parte, și să spui: eu am fost de vină, iartă-mă. Eu am fost de vină, iartă-mă. Aceasta e smerenie, aceasta e umilință care înalță. Umilință care înalță. Nimic nu-ți face mai multă cinste decât să recunoști: eu am greșit. Și dacă Dumnezeu vede în adâncul tău această umilință, El e gata să te înalțe. Dar dacă tu zici: cum, eu? Eu să-mi cer iertare? Eu să recunosc că-s vinovat? Dar nici vorbă, nici să n-aștepți așa ceva. Deja ți-ai dat examenul înaintea lui Dumnezeu. Smerenie începe aici, la a recunoaște că nu ești desăvârșit, a recunoaște că tu ai greșit și de ce ai stricat relații. Sărăcie, sărăcie pentru că refuzi compromisurile, pentru că refuzi nedreptatea și necinstea și înșelăciunea. Gândește-te la lucrurile acestea, flămând și însetat după dreptate, după corectitudine, după adevăr. Am fost la Betleem prin cuvântul lui Dumnezeu și am văzut acolo umilință și sărăcie voluntare, ca să ne arate lăuntrul lui Dumnezeu, un Dumnezeu echilibrat, un Dumnezeu care n-are nevoie de exterior. Una dintre cele mai extraordinare cântări a spus: și chiar în iesle, El e Dumnezeu. Și chiar în iesle, El e Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Veniți la mine și intrați în jug cu mine. Haideți să trăim împreună, ne spune Domnul Iisus. De azi înainte să trăim una, tragem în jug amândoi. Și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și dacă învățați așa, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Când toate nemulțumirile tale, pentru că nu ești ce ai vrea tu, au dispărut. Și când accepți să tragi la jug cu Domnul Iisus, să fii blând și smerit, dintr-o dată tot în tine e odihnă. Și tot în tine e pacea despre care au cântat îngerii. Pace între oamenii plăcuți lui. Dacă ești plăcut lui, atunci vine pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere în tine. Mai am un cuvânt de încheiere pentru cei tineri. Înzestrați, inteligenți. Tendința astăzi este, cu cât ești mai inteligent, cu atât să intri într-o meserie mai lucrativă, mai făcătoare de bani. Domnul Iisus ți-a dat ție darurile acelea? Cel mai frumos dar pe care l-ai face tu, Domnului Iisus, ar fi să zici, Doamne, cu cât sunt mai mari înzestrările mele, cu atât mai mult vreau să mă pun la dispoziția ta. Folosește-mă tu. Eu vreau să trăiesc pentru gloria ta. Eu vreau să primesc numai laudele tale, nu laudele oamenilor. Adevărata înțelegere a Betleemului, aici este, în a te pune pe tine la dispoziția lui Dumnezeu și a zice, așa cum fiul tău mai mare, fratele meu mai mare, Domnul Iisus s-a umilit și ți s-a dăruit așa, așa vreau să fiu și eu. Așa mă pun și eu la dispoziția ta, doar tu arată-mi unde, cum, în ce fel să pun la dispoziția ta tot ce ai pus în mine. La Betleem ni se schimbă atitudinea fundamentală, pentru că acolo înțelegem cum e Dumnezeu. Și înțelegem ce prețuiește Dumnezeu. Mândria, aroganța, tendința de a fi slăvit de oameni, sunt o scârbă înainte lui Dumnezeu, pentru că El nu e așa. Veniți la mine și învățați de la mine. Sunt blând și smerit cu inima. Frumusețea omului din lăuntru, frumusețea unui duh blând și liniștit, iată ce e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.